Salam, hormatlı doğallar. Yenə siz bilən duşuşub duranımız üçün atamız Xudaydan minnətdarız. Əzizlər, Müqəddəs kitabın Matta xoş xəbərinin 16-cı bab 17-18-ci ayətlərində Rəbbimizin Petrusu qaratıb aydan gepləri getirilən. Ey Yunusun oğlu Simon, sen nə hilli baxtlı. Bu sırayı sana ayan edən insan dəl də göktəki atamdır. Mən sana şunu aydayın. Ey Petrus, sen qayasın. Мен йыгынагымы бу каяның үстінде құрарын. Хатта өлім де бу йыгынагымы еңіп білмес. Әзіз доғалар, ине шу аяты оқап көреніңізді, Ребіміздің өзі Петрусы мерхеметлияныны көрмегіміз мүмкін. Инсан үчін Худайын мерхеметінен артық мақтавлар бар ма ахрем? Йоне, мүн қинансақ та арадан біраз вақт кечен сон, Петрус Ребімізден ғаты тейне сөзлеріні хем ештіп алар. Ребімізің шу кепләрі Матта кітабының 16-чы бап 23-чы аятында кетірлен. Эмма, Иса Петрус тарап өріліп, чекіл өңімнен шейтан, сен маңа бөвет болярсың. Себәбі, сен Худайың ішлерінді дәлді, инсан ішлері хақта ойлана ярсың дейді. Езізлер, Ребімізің бұ кепләрі шейтаны қаратып айдылмадық, белкі Петрусы қаратып айдыланы бізе яхшы мәлім. Ахрем, Ребіміз Петрусы біраз өң мерхеметләп дұрды. Енді болса, нәдіп оны шейтан дейіп айдияр? Бейлі бірден үкі болян өзгеріш, нәдіп түшіндірмек мүмкін? Ребіміз Иса Месих, себәпсіз инсанлара дегішілі хейч қачан ғатты ара ғатнашық етмияны бізі яқшы мәлім. Бұнданан башқа Ребіміз хейч қачан екі үзлілік хем етмедік. Кімдір бірені мақтап тұрып, ені бірден үкі оны айпыламақ, Ребімізі хас дәлді. Әзіз доғалар, әгер Матта кітапының 16-чы бап, 21-чы аятын оқап көрсек, шол сорағымыза жоғап алиас дейп ойлан. Келін әзізлер, шо аяты білелікті оқап көрейлін. Шондан соң Иса шәғітлеріне, өзінің Иерусалима кетмелідігі, яшылыларын, елбашчы руханиларын, Торат мұғалимларын елінен көп көргілер көрмелідігі, өлдірілмелідігі, ве үчлейінчі күн дирелмелідігі хаққында дүшіндірмәг башлады. Үніс етсік, Ребіміз өзінің көп көрге көрмелідігі хақта шәғітлеріне анық кепленді. Иерусалима бармақ ве гүнәккәрлер үчін азап чекмек, оның өзгертіп болмайан везіпесіді. Петрус болса Ребімізі елдан қайтырмақчы болонды. Шының үчін хем Ребіміз Иса Петрусы кәйіп, менің елімі бекілеме дейіп айданды. Хорматлы доғалар, бізің интернет сайтымыздан пейдаланың. Хош, сағаман болың.